Татарстан президенты Рустам Миннеханов федераль қозначылық жетекшісі орынбасары Эли Исаев белән очрашты. Региональ дәрәҗәдә қозначылық түләүләре системасы өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре, бюджет акчаларын алучыларның финанс хуҗалык эшчәнлеге һәм башка мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Эли Исаев 2022 елга төп эш юнәлешләрен билгеләде, финанс бюджет өлкәсендә контроль эшчәнлеген камилләштерү перспективалары турында сөйләде. Хыяллар тормышка аша. Казанда яшәүче Олег яңа ел алдыннан пеноблоклар җитештерү заводында булу теләген белдерде. Аның хыялын Татарстан президенты Рустам Миннеханов тормышка ашырырга ярдәм итте, дип хәбәр итә матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова. Идел буенда иң эре панельле йорт төзелеше предприятиеләренең берсе Казан йортлар төзү комбинатына 9 яшьлек Олег гаиләсе белән экскурсиягә китте. Заводның җитештерү цехларында ул тимер-бетон эшләнмәләр җитештерү һәр этабын күрде. Алардан Татарстанда йортлар төзелүен белде. Олег бүләккә төзелеш каскасын алды. Яңа ел алдыннан Рустам Миннеханов Татарстан Дәүләт Советы холында урнаштырылган Тиләкләр чыршысы федераль хәйрия акциясенә кушылды һәм аз тәэмин ителгән яки күп балалы гаиләләрдәге балаларның берничә яңа ел теләген үтәде. Ул Казанның күп балалы гаиләсеннән Екатерина исемле кызга ноутбук бүләк итте. Шаулы малаена үзен танкист ролендә сынап карарга ярдәм итте. Төзелеш темасы белән шөгыльләнүче Олег тимер-бетон панельләр җитештерү заводында булды. Яңа елда Россиядә социаль ярдәм чаралары киңәйтеләчәк. Алар хәзерге вакытта социаль яклау органнары, хезмәт һәм мәшгульлек федераль хезмәте тарафыннан билгеләнә торган чаралар хисабына тулланачак. Ярдәм чараларын алу һәм рәсмиләштерү шартларын үзгәртү күздә тотылмый. Элеккеге кебек үк тиешле гариза гына тапшырырга кирәк булачак. Шулай да 2022 елда түләүләрне алу тәртибе гадилләштерә. Мисал өчен, гражданинны документлар пакетын мөстәкый рәвештә җыюдан азат итәчәкләр. Фонд ведомстволардан кирәкле мәгълүматларны үзе сыратып алачак. Социаль ярдәм чарасын рәсмиләштерү өчен пенсия фондының клиент хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әмма алга таба россияләр электрон гаризаларны дәүләт хезмәтләре порталы аша да бирә алачак. Коронавируска каршы көрәштә шикләү чаралары исәбендә булган QR-кодлар буенча шикләүләр сакланачак. Татарстан премьер-министры урынбасары, коронавируска каршы көрәш буенча оператив штаб җитәкчесе Лейла Фазлыева бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингтә әйтте. Ул коронавирус инфекциясе аркасында кертелгән шикләүләрне йомшартуның үз сроклары булганын әйтте. Үзгәрешләр министрлар кабинеты карары буенча кертелгән, аларның берләше яңа елдан соң кала диде. Брифингта яңа ел бәйрәмнәрендә кафеларга эшләргә рөхсәт бирелгәнен һәм тәүлек буе эшләүче кибетләр дә ачык булачагын әйттеләр. Татарстанда узган тәүлектә COVID-19 коронавирусының 80 яңа очрагы теркәлгән. Республикада пандемия башланганнан бирле авыруның 42617 очрагы расланган. Татарстанның 36264 кешесе сәламәтләнгән, 89 кеше узган тәүлектә саукан. COVID-19 инфекциясеннән теркәлә һәм теркәлми торган үлем очраклары саны арасындагы аерма илнең төрле төбәкләрендә шул исәптән Татарстанда да күзәтелә. Барлыгы 2,290,149 татарстанлы вакциналаштырылган. Бер көн ичендә вакцинацияләнүчеләр саны 2553-кә җиткән, 2 доза белән дә 1,860,115 кеше прививка ясаткан. Әлегә республиканың 134,326 кешесе генә ревакцинация узган. COVID буенча күмәк иммунитетка ирешү өчен 300 меңнән артык кеше прививка ясатмаган әле. Бүген күмәк иммунитет 75,12%, республика буенча аны 80%-ка җиткерү бурычы тора. Бүген Казанда вакцинацияның Казан Мол сәүдә үзәгендә һәм Сәйдәш мәдәни үзәгендә урнашкан 2 мобиль пункты эшен тегәлли. Яңа ел каникул вакытында вакцинацияның башка мобиль пунктларында эш графигы үзгәртеләчәк. COVID-19 һәм гриптан вакцинация узарга теләүчеләрне калган 6 урында кабул итәчәкләр. Узган елга караганда быел коронавирусның авыр очраклары 22%-ка арткан. Роспотребнадзор федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта шулай диде. Авыруны сизмәгән яки вирус билгеләре табылмаган кешеләр 2021 елда 5% тәшкил итә, 2020 елда ул 20% болған. Былтыр әлі біз балалар орасында ковид ұшырақлары бик сирек деген болсақ, бұйыл балаларының коронавирус білен ауыруы 2,7 тапқыр артқан, дейді Марина Патяшына. 31 декабрьден 9 январға қадар Қозан хастаханалары, бала тудыру йұртлары һәм гинекология стационарлары тәулік бойы эшләячәк. Ә пациентларына хастаханәгә салу ауруның профиленә карап территориаль принцип буенча башкарылачак. Поликлиникалар 31 декабрьдә 3-нче, 5-нче һәм 8-нче январда шимбә графигы буенча эшләләр. 1-нче, 2-нче, 7-нче һәм 9-нче январда бәйрәм һәм ял көннәре графигы буенча. Бу көннәрдә поликлиникаларда кизү торучы терапевтик бригадалар эшләячәк, ә 4-нче һәм 6-нче январда поликлиникалар көчәйтелгән режимга күчә. Учреждениеләрдә терапевтик һәм педиатрия бригадалары, тар профилле табип белгечләр, рентгенология кабинетлары, лабораториялар, халыктан чакырулар кабул итү белән ашыгыч ярдәм кабинетлары эшли башлый. Травматология пунктлары тәүлек буе эшләү режимында пациентларны барлык бәйрәм һәм ял көннәрендә яшәү урынына бәйсез рәвештә беренчел мөрәҗәгатьләр буенча кабул итә. Хастаханәләр һәм поликлиника бүлекчәләре составындагы хатын-кызлар консультацияләре поликлиникаларның графигы буенча кизү тора. Бригада составында табип-акушер-гинеколог, акушерка һәм медицина регистраторы. 2022 ел Россия мөселманнары өчен истәлекле ел. Бу елда Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен рәсми рәвештә кабул итүенә 1100, мөселман җәмгыятенең 622 елда Мөхәммәд пәйгамбер җитәкчелегендә Мәккәдән Мәдинәгә күчүенә 1400 ел тула. 2022 елда Ураза гаете 2 майда, Корбан бәйрәме 9 июльдә була. Рамазан ая 2 апрельдә башлана. Исегезгә төшерәбез, мөселман бәйрәм һәм истәлекле вакыйгалар ел саен ислам календаре хиҗри нигезендә билгеләп үтелә. Кышкы каникул көннәрендә Татарстан мәчетләрендә мәктәп балалары өчен рухи сәламәтләндерү чаралары узачак. Оештыручылар 11 январга кадәр малайлар һәм кызлар өчен белем алу күңел ачу программасы әзерләде. Укучылар ислам дине фәннәре белән танышып кына калмыйча, әдәп, әхлак тәрбиясе алачак, моңа кадәр үзләштергән белемнәрен тереңәйтәчәк. Дәресләр балаларның яш үзенчәлекләрен исәпкә алып, күп очракта малайлар һәм кызлар өчен аерым үткәрелә. Кудан бушаган арада балалар һәм яшүсмерләр өчен мөхтәсибәт вәкилләре һәм мәчет хезмәткәрләре төрледән төрле осталык дәресләре, иҗади бәйгеләр һәм конкурслар оештыра. Алар үсеп килүче яш буында туган ил, милләт, нәсел кебек төшенчәләр турында күбрәк белергә ярдәм итәчәк. Быелгы курслар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын каршылап үткәрелә. Дәүләт хезмәтләрендә яңа социаль сервис эшли башлады. Аның ярдәмендә гражданнар эшкә сәләтсез гражданны карау өчен түләү билгеләү турында Россия пенсия фондына гариза бирә ала. Мөрәҗәгать итүче Россия территориясендә яшәргә һәм Россия дәүләт хезмәтләрендә расланган исәпкә алу язмасына ия булырга тиеш. Шул ук вакытта караучының туганы яки якын кешесе булуы шарт түгел, инвалид яки өлкән кеше ягыннан ярдәмгә ризалык булу җитә. Компенсация түләү 1-нче төркем инвалидны 80 яшьтән өлкәнрәк яисә дәвалау учреждениесе бәйләмәсе нигезендә карауга мохтаҗ өлкән яшьтәге кешене караучы гражданга билгеләнә. Айлык түләүне 18 яшькә кадәрге инвалид баланы яки бала чактан 1-нче төркем инвалидын караган кеше ала. Республикада Шулман Аша боз кишуы ачылды. Ул Мамадыш районының Соколка, Түбән Кама районының Яңа Кама аръягы бистәсе маршруты буенча узачак. Боз кишуы тәүлек буе эшли, анда 3,5 тоннага кадәрге автомобильләр уза ала. Кишуның озынлыгы 1 километрдан артык, киңлеге 20 метр. Кишудә ике яклы хәрәкәт оештырылган. Моңа кадәр Идел аша Яшел Үзән Түбән Карамалы маршруты буенча 1-нче боз кишуы ачылган иде. 8 январда Юдино бистәсендәге Локомотив стадионының шаңгы трассасында Раштуа шаңгы спринты узачак. Аңа катнашучыларны теркәү башланды. Ярышлар классик стильдәге спринт формасында 1200 метр дистанциягә узачак. Спринтта медицина контроле узган һәм табип рөхсәте булган спортчылар катнаша ала. Гаризалар 7 январга кадәр кабул ителә. Исегезгә төшерәбез, 2020 елда Раштуа шаңгы спринты Спектр спорт спорт мәктәбе трассасында узды. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 31 декабрь җомга көнне оязучан болытлы һава, урыны белән кар, җил көньяк көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 12-17, көндез 5-10 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык.